Esekiel, 20. kafli. Á 10. degi 5. mánaðar 7. ársins komu nokkrir af öldungum Ísraels til að leita svara hjá drottni og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, ávarpaðu öldunga Ísraels og segðu við þá. Svo segir drottinn Guð. Eru þið komnir til að leita svara hjá mér? Svo sannarlega sem ég lifi, leyfi ég ykkur ekki að leita svara hjá mér, segir drottinn Guð. Vilt þú ekki heldur dæma þá? Mannssonur, vilt þú dæma þá? Leittu þeim viðbjóslega breytni feðra þeirra fyrir sjónir og segðu við þá. Svo segir drottinn Guð. Daginn sem ég valdi Ísrael, hófi ég upp hönd mína og vann niðjum Jakobs ættar eið. Ég opinberaði mig þeim í Egyptalandi, hóf upp hönd mína, sór og sagði. Ég er drottinn Guð ykkar. Þann dag hóf ég upp hönd mína og sór þeim að leiða þá út úr Egyptalandi til lands sem ég hafði valið þeim. Land sem flýtur í mjólk og hunangi og ber af öllum löndum. Því næst sagði ég við þá. Sérhver ykkar fleigi þeim viðurstyggilegu skurgóðum sem augu ykkar beina stað. Sörgið ykkur ekki á skurgóðunum í Egyptalandi. Ég er drottinn Guð ykkar. En þeir risu gegn mér og vildu ekki hlusta á mig. Engin fleigði viðurstyggilegum skurgóðunum sem augu þeirra lottu við og þeir sneru ekki baki við skurgóðum Egyptalands. Þá hugðist ég útella reiði minni yfir þá og svala heift minni á þeim í Egyptalandi. En sökun nafns míns gerði ég það ekki svo að það yrði ekki vanhelgað í augum þjóðanna sem þeir bjuggu á meðal. Ég hafði opinberað mig Ísraelsmönnum í augsýn þjóðanna til að leiða þá út úr Egyptalandi og ég leiddi þá út úr Egyptalandi og fór með þá inn í eyðimörkina. Ég gaf þeim lög mín og boðaði þeim reglur mínar. Hver sá maður sem framfylgi þeim lifir vegna þeirra. Ég gaf þeim einni hvíldardaga mína sem táknum sáttmálan milli mín og þeirra svo að þeir skildu að ég, drottinn, helga þá. En Ísraelsmenn risu gegn mér í eyðimörkinni. Þeir fóru ekki að lögum mínum og höfnuðu reglum mínum þótt hver sá sem hlýðir þeim lifi vegna þeirra. Þeir vanhelguðu hvíldardaga mína stórum. Þá hugðist ég útella reiði minni yfir þá þarna í eyðimörkinni og tortíma þeim. Vegna nafns míns greip ég til annars ráðs til þess að það vanhelgaðist ekki í augum þjóðana þar sem ég hafði leitt Ísrael út fyrir augum þeirra. Þá hófi ég upp hönd mína og sór þeim þarna í eyðimörkinni að fara ekki með þá til landsins sem ég hafði heitið að gefa þeim, landsins sem flýtur í mjólk og hunangi og af öllum löndum ber. Þetta gerði ég að því að þeir höfðu hafnað reglum mínum og ekki fyllt lögum mínum og vanhelgað hvíldardaga mína því að hugur þeirra var bundin skurgóðum. En ég leit til þeirra miskunarauga og ég eyddi þeim ekki og ég gerði ekki út af við þá í eyðimörkinni. Ég sagði því við syni þeirra í eyðimörkinni. Fylgið ekki lögum feðra ykkar og haldið ekki reglur þeirra og sörgið ykkur ekki á skurgóðum þeirra. Ég er drottinn Guð ykkar. Farði að lögum mínum og haldi reglur mínar og framfylgi þeim. Haldi hvíldardaga mína heilaga svo að þeir verði tákn sáttmálans milli mín og ykkar og þið skiljið að ég er drottinn Guð ykkar. En synirnir risu upp gegn mér. Þeir fylgdu ekki lögum mínum og heldu ekki reglur mínar með því að framfylgja þeim, en hver sá sem hlýðir þeim lifir vegna þeirra. Þeir vanhelguðu hvíldardaga mína. Þá hugðist ég útella reiði minni yfir þá og svala heift minni á þeim þarna í eyðimörkinni. En ég hélt aftur að mér vegna nafns míns og til þess að það yrði ekki vanhelgað í augum þjóðana þar sem ég hafði leitt þá út fyrir augum þeirra. Þá hóf ég upp hönd mína og sór þeim þarna í eyðimörkinni að tvístra þeim innan framandi þjóðir og dreifa þeim löndin vegna þess að þeir höfðu ekki framfyllt reglum mínum, hafnað lögum mínum og vanhelgar hvíldardaga mína og augur þeirra mændu á eftir skurgóðum feðra þeirra. Þá gaf ég þeim einnig lög sem ekki voru góð og reglur sem ekki veittu þeim líf. Ég sörgaði þá með fórnargjöfum þeirra þegar þeir sendu allt sem opnar móðurlíf gegnum eld. Ég ætla að ábjóða þeim svo að þeir skildu að ég er drottinn. Ávarpaðu þá Ísraelsmenn mannssonur og segðu við þá. Svo segir drottinn Guð. Feður ykkar smánuðu mig einnig með því að þeir sviku mig. Þegar ég hafði flutt þá til landsins sem ég sór með uppliftri hendi að gefa þeim, slátruðu þeir sláturfórnum sínum þar um leið og þeir sáu háan hól eða laufga tré. Þar færðu þeir fram gjafir sínar sem vöktu reiði mína, létu þekkan ilm stíga þar upp og dreiftu þar dreipi fórnum sínum. Þá sagði ég við þá, til hvaða fórnarhæðar haldið þið? Þess vegna er slíku staðu nefndur fórnarhæð allt til þessa dags. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Ætlið þið að sörga ykkur á sama hátt og feður ykkar og hórast með viðustyggilegum skurgóðum þeirra. Þegar þið berið fram fórnargjafir ykkar með því að láta syni ykkar ganga gegnum eld, sörgið þið ykkur. Og allt fram á þennan dag sörgið þið ykkur á öllum skurgóðum ykkar. Ætti ég þá að leið ykkur að leita svara hjá mér, Ísraelsmenn? Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, leiði ég ykkur ekki að leita svara hjá mér. Aldrei skal það verða sem kom ykkur í hug þegar þið sögðuð. Við viljum vera eins og aðra þjóðir, eins og þjóðflokkarnir í öðrum löndum sem tilbyðja stokka og steina. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, mun ég ríkja yfir ykkur með sterkri hendi, upphöfnum armi og forsandi heift. Ég með leið ykkur frá framandi þjóðum og löndum og safna ykkur saman úr þeim löndum sem ykkur var dreift til með sterkri hendi, upphöfnum armi og forsandi heift. Ég mun fara með ykkur inn í eyðimörk þjóðana og þar held ég dóm yfir ykkur auðliti til auðlitis. Ég held dóm yfir ykkur eins og ég held dóm yfir feðrum ykkar í eyðimörk Egyptalands, segir drottinn Guð. Ég mun láta ykkur renna undir hirðistafinn og telja ykkur vandlega. Uppreisnar seggi og þá sem voru mér mótsnúnir skil ég frá ykkur. Þótt ég leiði þá út úr landinu sem þeir leituðu hælis í, munuður ekki komast inn í land Ísraels. Þá munuð þið skilja að ég er drottinn. En þið Ísraelsmenn, svo segir drottinn Guð, sérhver fleygi burt skurgóðum sínum. En síðan munuði áreinlega hlusta á mig og ekki vanhelga mitt heilaga nafn framar með gjöfum ykkar og skurgóðum. Því að á mínu heilaga fjalli, á hinu háa fjalli Ísraels, segir drottinn Guð, munu allir Ísraelsmenn, allir í landinu, þjóna mér. Þar mun ég taka náðarsamlega á móti þeim og þar mun ég áskilja mér afgjöld ykkar, frumgróðafórnir og allar helgigjafir ykkar. Ég mun taka náðarsamlega á móti ykkur vegna hins þægilega fórnarins. Þegar ég leiði ykkur frá hinum framandi þjóðum og safna ykkur saman úr löndunum sem ykkur var dreift um, mun ég opinbera heilaleika minn á ykkur í augsýn þjóðana. Og þið munu skilja að ég er drottinn þegar ég leiði ykkur inn í land Ísraels, inn í landið sem ég sór með uppréttum armi að gefa feðrum ykkar. Þar munið þið minnast breytni ykkar og allra verka ykkar sem þið hafið sörgað ykkur á. Þá mun ykkur bjóða við sjálfum ykkur vegna allra þeirra illu verka sem þið hafið framið. Þið munu skilja að ég er drottinn þegar ég fer þannig með ykkur vegna nafns míns, en ekki vegna illrar breytni ykkar og óhafiverka, Ísraelsmenn, segir drottinn Guð.